12-րդ. Պարոն Պորտոս Դյուվալլոն դը Բրասիե դը Պիերֆոնը. Արամիսից ստացած տեղեկությունների շնորհիվ, Դարտանյանը հիշելով, որ Պորտոսի իսկական ազգանունը Դյուվալլոնն էր, այժմ իմացավ, որ իր տիրապետած կալվածքի անունով նա կոչվում է նաև Բրասիե, և որ այդ կալվածքի համար նա դատավեճ ունի Նուայոնի եպիսկոպոսի հետ. Նշանակում է Պորտոսին պետք է որոնել Նուայոնի շրջակայքում, այլ կերպ ասած, Իլ-դե-Ֆրանսի և Պիկարդիայի սահմանագլխին։ Դարտանյանն անհապաղ մշակեց իր ճամփորդության ծրագիրը. Նա կգնա Դամարթեն, որտեղ խաչաձևվում են երկու ճանապար. Մեկը տանում է Սուասսոն, մյուսը Կոմպիեն։ Այդտեղ նա հարցուփորձ կանի Բրասիե կալվածքի մասին, և ըստ ստացած տեղեկության կգնա ուղիղ կամ շուրջ կգա դեպի ձախ։ Պլանշեն, որ իր արարքի հետևանքի նկատմամբ դեռ լրիվ չէր հանգստացել, ասաց, որ Դարտանյանի ետևից կգնա թեկուս աշխարհի ծայրը։ Միևնույնն է, ուղիղ գնալու լինի նա, թե թեքվելու լինի դեպի ձախ։ Նա միայն իր տիրոջը խնդրեց մեկնել երեկոյան, որովհետև մութն ավելի մեծ անվտանգություն էր ապահովում նրա համար։ Դարտանյանը նրան խորհուրդ տվեց կնոջը նախազգուշացնել, որպեսզի նա անհանգիստ չլինի ամուսնու համար, բայց խորաթափանց Պլանշեն վստահ պատասխանեց, թե իր կինը անհանգստությունից չի մեռնի, եթե չիմանա իր տեղը, մինչդեռ ինքը Պլանշեն, ընդհակառակը, իմանալով կնոջ բացբերանությունը, անպայման անհանգստությունից կմեռնի, եթե միայն կինն իմանա, թե որտեղ է գտնվում ինքը։ Այս պատճառաբանությունները Դարտանյանին այնքան ծանրակշիռ թվացին, որ նա այլևս իր ասացի վրա չպնդեց, և երեկոյան ժամը 8-ին մոտ, երբ փողոցներում մութը սկսում էր թանձրանալ, դուրս եկավ այծի հյուրանոցից և Պլանշեի ուղեկցությամբ մայրաքաղաքից մեկնեց Սեն-Դենի ուղեկալով։ Կեսգիշերին երկու ճամփորդները Դամարթենումն էին։ Տեղեկություններ հարցնելու համար շատ ուշ էր։ Խաչի նշան Իջևանի տերը արդեն քնած էր։ Դարտանյանը հարցուփորձը հետաձգեց հետևյալ օրվան։ Առավոտյան նա պատվիրեց կանչել պանդոկապանին։ Սա մեկն էր այն խորաթափանց նորմանդացիներից, որոնք խոսելիս ոչ հայ են ասում, ոչ չէ, և կարծում են, որ եթե տված հարցին առանց խորամանկության շիտակ պատասխան տան, իրենց վարկը կգցեն խոսակցի աչքում։ Հասկանալով միայն, որ հարկավոր է գնալ ուղիղ, առանց թեքվելու, Դարտանյանը ճանապարհ ընկավ համաձայն այդ կիսատ պռատ տեղեկության։ Առավոտյան ժամը 9-ին նա հասավ Նանթեյլ, և այդտեղ կանգ առավ, որպեսզի նա խաճաշի։ Այստեղ պանդոկապանը մի հիանալի, սրտաբաց պիկարդացի էր։ Իմանալով նաև, որ Պլանշեն իր հայրենակիցն է, նա առանց դես ու դենի հարկավոր բացատրությունները տվեց։ Բրասիե կալվածքը Վիլիե Կոտրեից մի քանի մղոն հեռավորության վրա էր գտնվում։ Դարտանյանը Վիլիե Կոտրեն գիտեր, որովհետև մի քանի անգամ արքունիքին ուղեկցել էր այնտեղ։ Այդ ժամանակներում Վիլիե Կոտրեն թագավորական նստավայրերից մեկն էր։ Նա հասավ այդ քաղաքը, և ինչպես ուրիշ անգամներ, իջևանեց ոսկե դելֆին հյուրանոցում։ Այստեղ նա սպառիչ տեղեկություններ ստացավ։ Իմացավ, որ Բրասիե կալվածքը քաղաքից մի 4 մղոն հեռավորության վրա է գտնվում, բայց Պորտոսին այնտեղ չպետք է որոնել։ Իսկապես, Պորտոսը Նուայոնի եպիսկոպոսի հետ դատավեճ էր ունեցել Պիերֆոն կալվածքի համար, որը սահմանակից է նրա հողերի։ Դատական քաշքշուկից հոգնած, որից նա բացարձակորեն ոչինչ չէր հասկանում, և այդ ամենին վերջ տալու համար Պորտոսը պարզապես գնել էր Պիերֆոնը, և այդպիսով իր երկու նախկին ազգանուններին ավելացրել նաև երրորդը։ Այժմ նա կոչվում էր Դյուվալլոն դը Բրասիե դը Պիերֆոն, և ապրում էր իր նոր կալվածքում։ Ուրիշ փառք չունենալով, Պորտոսը ըստ երևույթին աչք էր տնկել Մարկիս Կարաբասի վրա։ Հարկ եղավ նորից սպասել մինչև առավոտ։ Ձիերը օրվա ընթացքում 10 մղոն ճանապարհ էին անցել, և շատ էին հոգնած։ Ճիշտ է, կարելի էր ուրիշ ձիեր վերցնել, բայց պետք էր անցնել անտառի միջով, իսկ Պլանշեն, ինչպես հայտնի է, գիշեր ժամանակ անտառ չէր սիրում։ Մի ուրիշ բան էլ կար, որ Պլանշեն չէր սիրում, այն է անոթի փորով ճանապարհ ընկնելը։ Դրա համար էլ Դարտանյանը առավոտյան արթնանալուն պես սեղանին պատրաստ դրված նախաճաշ տեսավ։ Դժվար բան էր այդպիսի ուշադրության համար բարկանալ, և Դարտանյանը սեղան նստեց։ Հարկ չկա ասելու, որ Պլանշեն իր երբեմնի պարտականություններին անցնելով վերադարձրել էր նաև իր առաջվա հնազանդությունը։ Ուստի Դարտանյանի սեղանի մնացորդները ուտելը նա ավելի շատ չէր ամոթ համարում, քան տիկին դը մոտֆիլը ու տիկին դը ֆարժին, որոնք աննա ավստրիացու սեղանի մնացորդներն էին ուտում։ Այս ամենի պատճառով էլ մեկնել հնարավոր եղավ միայն առավոտյան ժամը 8-ին մոտ։ Սխալվել չէր կարելի, պետք է գնային Վիլիե Կոտրեից Կոմպիեն տանող ճանապարով և անտառն անցնելուց հետո թեքվեին դեպի աջ։ Գարնանային մի սքանչելի առավոտ էր։ Բարձր ծառերի վրա թռչնակներն էին երգում, իսկ անտառի բացատներում արևի լույսը ոսկեփայլ քողի վարակույրի էր նման։ Տեղ-տեղ արևի ճառագայթները դժվարությամբ էին թափանցում տերևախիտ կամարների միջով, և խավարների մեջ թաղվում էին դարավոր կաղնիների բները, որոնց վրա էին մագլցում կայտառ սկյուռները, վախենալով ճամփորդներից։ Ամբողջ բնությունն այդ վաղ առավոտին կանաչի, ծաղիկների ու տերևների սրտապարար բուրմունք էր շնչում։ Դարտանյանը, որին ձանձրացրել էր Փարիզի ծուխն ու մուրը, գտնում էր, որ իրար ետևից շարված երեք կալվածքների անունը կրող մարդը այդպիսի մի դրախտում կարող է լիովին երջանիկ լինել։ Եվ նա մտածում էր. «Եթե ես լինեի Պորտոսի տեղը, և Դարտանյանն աներ ինձ այն առաջարկությունը, որ ես եմ ուզում անել Պորտոսին, հասկանալի է արդեն, թե ինչ կպատասխանեի Դարտանյանի»։ Իսկ Պլանշեն ոչինչ չէր մտածում. նա իր նախաճաշն էր մարսում։ Անտառի եզրին Դարտանյանը տեսավ իրեն ասած ճանապարհը, իսկ ճանապարհի ծայրին ֆեոդալական մի վիթխարի ամրոցի աշտարակները։
«Օհո»,
մռնչաց նա։ «Այս ամրոցը կարծեմ պատկանում էր Օրլեանի տքսերի տոհմի ավակ ճյուղին. չլինի թե Պորտոսը գործարքի մեջ է մտել դուքս դը Լոնգվիլի հետ»։
«Այ թե կալվածք է, հա, տերիմ», ասաց Պլանշեն։ «Շատ լավ է կառավարվում. Եվ եթե սա պատկանում է պարոն Պորտոսին, ուրեմն կարելի է նրան շնորհավորել»։
«Միայն թե գրողը տանի, մտքովդ չանցնի նրան Պորտոս կոչել», ասաց Դարտանյանը։ «Կամ նույնիսկ Դյուվալոն. Նրան կոչիր դը Բրասիե կամ դը Պերֆոն, թե չէ մեր ամբողջ գործը կկործանես»։ Որքան մոտենում էին ամրոցին, որը գրավել էր նրանց ուշադրությունը, այնքան Դարտանյանը համոզվում էր, որ իր բարեկամը այստեղ ապրել չի կարող. աշտարակները թեպետ և ամուր էին, ինչպես հենց երեկ կառուցված, բայց ծածկված էին ու խառնշտորած, ասես մի ինչ-որ հսկա կտրտել էր կացնով։ Հասնելով ճանապարհի ծայրը, Դարտանյանն իր առաջ տեսավ մի սքանչելի հովիտ, որի խորքում ննջում էր մի փոքրիկ գեղեցիկ լիճ, որը շրջապատված էր այստեղ այնտեղ ցրված ծղոտածածկ ու կղմինդրածածկ տներով։ Թվում էր, թե նրան քարգանքով իրենց տեր էին ճանաչում հենց այդտեղ էլ կանգնած գեղեցիկ դղյակը, որ կառուցվել էր Հենրիխ IV-ի թագավորության օրոք և զարդարված էր տիրոջ զինանիշը կրող դրոշակներով։ Այս անգամ արդեն Դարտանյանը չէր տարակուսում, որ ինքը կանգնած է Պորտոսի տան առաջ։ Ճանապարհը տանում էր ուղիղ դեպի գեղեցիկ դղյակը, որը լեռան վրա կանգնած իր նախահոր կողքին հիշեցնում էր ժամանակակից մի պճնամոլ, կանգնած Կարլոս 7-րդի ժամանակների զրահազգեստ ասպետի կողքին։ Դարտանյանը իր ձին քշեց վարգով։ Պլանշեն էլ իր ձիուն էր շտապեցնում, ջանալով ետ չմնալ տիրոջից։ Մի 10 րոպե անց Դարտանյանը մտավ գեղեցիկ կաղամախիների մի ծառուղի, որ դեմ էր առնում երկաթե ցանկապատի, որի սուր ծայրերը ու հորիզոնադիր ծողերը ներկված էին ոսկեգույն։ Այդ ծառուղու մեջտեղը երևում էր մի ինչ-որ պարոն, ամբողջովին կանաչակնված, բայց ոսկեզոծված, ինչպես ցանկապատը, և նստած մի հաստլիկ ու ցածրիկ հովատակի վրա։ Նրա աջ ու ձախ կողմերը ձգվել էին բոլոր կարերին ոսկե երիզներ քաշած լիվրիավոր երկու սպասավոր, իսկ քիչ հեռու ամբոխված հարգալիր կանգնել էին գյուղացիները։ «Չլինի թե սա ամրոցի տեր պարոն Դյուվալոն դը Բրասիե դը Պերֆոնն է»,  ինքն իրեն ասաց Դարտանյանը։ «Տեր իմ աստված, ինչպես է կուչ եկել այն ժամանակից հետո, երբ դադարել է Պորտոս կոչվել»։
«Սա Պորտոսը լինել չի կարող»,
ասաց Պլանշեն, ասես պատասխանելով Դարտանյանի մտքերի։
«Պարոն Պորտոսը 6 ոտնաչափ հասակ ունի, իսկ սա 5 էլ չի ունենա»։
«Բայց եվ այնպես այդ պարոնին շատ խոնար գլուխ են տալիս»։ Այս ասելով Դարտանյանը ուղղվեց դեպի հովատակը, սպասավորներն ու վեհատես պարոնը։ Որքան ավելի էր մոտենում, այնքան ավելի էր նրան թվում, թե ճանաչում է այդ մարդու դիմագծերը։
«Տեր Հիսուս Քրիստոս»,
գոչեց Պլանշեն, որը կարծես նույնպես սկսել էր ճանաչել նրան։
«Տեր իմ, միթե սա նա է»։
Այս բացականչության վրա հովատակին նստած մարդը դանդաղորեն ու խիստ վեհապանծորեն ետ նայեց, և ճանապարհորդները տեսան մուշկետոնի շողշողուն կլոր աչքերը, կարմիր սփաթը և երանական ժպիտը։ Եվ իրոք, դա մուշկետոնն էր, չաղլիկ, առողջ ու գոհունակ։ Ճանաչելով Դարտանյանին, նա դեհ այն կեղծավոր բազենի պես չէր, արագ իջավ իր հովատակից և գլուխը բաց ընդառաջ գնաց սպայի, և հարգալից ամբոխը իսկույն շուռ եկավ դեպի նոր լուսատուն, որ նա գոտացրել էր նախորդին։
«Պարոն Դարտանյան, պարոն Դարտանյան»։
Դուրս թռավ ուրախությունից շնչահեղձ լինող մուշկետոնի հաստլի կայտերից։
«Պարոն Դարտանյան, ախ ինչ ուրախություն իմ տիրոջ Դյուվալոն դը Բրասիե դը Պիերֆոնի համար»։
«Իմ շատ սիրելի մուշկետոն, ուրեմն այստեղ է քո տերը»։
«Դուք նրա կալվածքներումն եք»։
«Բայց որքան դու զուգված ես, չաղ ու փարթամ»։
Շարունակեց Դարտանյանը առանց հոգնելու թվելով այն փոփոխությունները, որ բարորության պայմաններում տեղի էին ունեցել երբեմնի կիսաքաղց մարդու մեջ։
«Այո, այո, պարոն»,
պատասխանեց մուշկետոնը։
«Փառք Աստծո, ես ինձ բաց չեմ զգում»։
«Բայց ինչու մի խոսք չես ասում քո բարեկամ Պլանշեին»։
«Պլանշե, այ դու ես սիրելի բարեկամս»։
Գոչեց մուշկետոնը, և արցունքն աչքերին գրկաբաց նետվեց Պլանշեի կողմը։
«Ես ինքս եմ, որ կամ»,
պատասխանեց ողջամիտ Պլանշեն։ «Ես միայն ուզում էի ստուգել, թե դու քիթը չես ցցել»։
«Քիթ ցցել իմ հին բարեկամի առաջ»։ «Ոչ, Պլանշե, երբեք. դու ինքդ էլ այդ չես մտածում, կամ թե լավ չես ճանաչում մուշկետոնին»։
«Դե լավ, լավ»,
ասաց Պլանշեն, ձիուտ ցած ցատկելով և գրկախառնվելով մուշկետոնի հետ։
«Դու նման չես այն սրիկա բազենին, որն ինձ ամբողջ երկու ժամ ծածկի տակ նստած թողեց, և նույնիսկ ցույց չտվեց, թե ծանոթ է ինձ հետ»։
Եվ Պլանշեն ու մուշկետոնը համբուրվեցին այնպիսի սիրով, որ հուզեցին ներկա եղողներին, որոնք նկատի ունենալով մուշկետոնի բարձր դիրքը, մտածեցին, թե Պլանշեն էլ մի որևէ ծպտված ազնվազարն է։
«Իսկ հիմա, Տեր իմ»,
ասաց մուշկետոնը, ازادվելով Պլանշեի գրկից, որն ապարդյուն կերպով ջանում էր իր ձեռքերը պատ տալ բարեկամի մեջքով։
«Իսկ հիմա թույլ տվեք ինձ այստեղ թողնել ձեզ, որովհետև չեմ ուզում, որ ձեր գալու լուրը իմ տերն իմանա որևէ մեկ ուրիշից, և ոչ թե ինձնից. նա ինձ չի ների, եթե ես ուրիշին թողնեմ ինձնից առաջ ընկնի»։
«Իմ հին բարեկամս»,
ասաց Դարտանյանը, խուսափելով Պորտոսին կոչել ոչ հին և ոչ էլ նոր անունով։
«Ուրեմն նա դեռ չի մոռացել ինձ»։
«Մոռանալ, այն էլ նա մոռանա»,
գոչեց մուշկետոնը։
«Ախր օր չի անցել, որ մենք լուր չսպասենք, թե ձեզ մարշալ են նշանակել, կամ պարոն դը Գասիոնի տեղը, կամ էլ պարոն Բասոնպիերի»։
Դարտանյանի շուրթերին երևաց այն հազվադեպ տխուր ժպիտներից մեկը, որ մնացել էին նրա սրտի խորքում որպես հիասթափված երիտասարդության հետք։
«Իսկ դուք, ռամիկներ»,
շարունակեց մուշկետոնը,
«մնացեք նորին պայծառափայլություն կոմս Դարտանյանի մոտ, և աշխատեցեք, որքան կարելի է լավ ծառայել նրան, մինչև ես կգնամ մոնսինյորին զեկուցելու, որ նա եկել է»։
Եվ երկու սրտացավ հոգիների օգնությամբ, իր հաղթանդամ ձիու վրա բարձրանալով, այնինչ ճարպիկ Պլանշեն իր ձիու վրա ցատկեց առանց ուրիշի օգնության, մուշկետոնը մարգագետնի միջով ձին քշեց մանր քառատրոփով, որ ավելի շատ ձիու մեջքի ամրությունն էր վկայում, քան ոտքերի արագությունը։
«Այ, լավ սկիզբ», ասաց Դարտանյանը։ «Այստեղ ոչ գաղտնիքներ կան, ոչ կեղծավորություն, ոչ քաղաքականություն. այստեղ ծիծաղում են լիաթոք, լալիս են ուրախությունից. բոլորի դեմքը մի արշին լայնություն ունի»։
«Իսկապես,
ինձ թվում է, թե բնությունն ինքն էլ տոն է կատարում, թե ծառերը տերևների ու ծաղիկների փոխարեն զարդարված են կանաչ ու վարդագույն ժապավեններով։
«Իսկ ինձ», ասաց Պլանշեն, «թվում է, թե ես այստեղից զգում եմ սքանչելի տապակածի բուրմունքը և տեսնում եմ մեզ ընդառաջ դուրս եկած խոհարարների պատվոշարանը. Ախ, տերիմ, ինչ խոհարար կունենա պարոն դ Պիերֆոնը. Ախր նա լավ ուտել էր սիրում դեռ այն ժամանակ, երբ միայն Պորտոս էր կոչվում»։
«Սպասիր», ասաց Դարտանյանը, «դու ինձ վախեցնում ես. Եթե իրականությունը համապատասխանում է արտաքին նշաններին, ապա ես կորած եմ. այսպիսի երջանիկ մարդը երբեք չի հրաժարվի իր երջանկությունից, և ինձ անհաջողություն է սպասում. Ինչպես Արամիսի մոտ»։